Itxaro Borda, egunon Itxaro.
Egunon.
Eta zu ere hauteskunde kutsuz gerturatu zara, ezta?
Bai, galdera batekin. Zer da hori? Bai, zer da hori?
Aurrera.
Igande, bai, igande aratxean, altuna eta rezustaren arteko buruzburuko partida edera ikusi ondoan, Frantziako hauteskunde lehen emaitzak zein ziren jakin nahi nuen. Ni ere, periodiku numerikoak leituz ilustratzen naizelako. Ahoa idortu zitzaidan, abstentzioaren porsentaia eman zutenean. Hiru herritarretatik bi etxean gelditu ziren, eguzkiaz eta egunaren gozoaz balia. Jendetzaren laurdena baino etzen beraz bozka bulegoetara turbildu. Bakotzak badu, alabaina, abstenitzeko dretxoa, funtsean hau ere eskubide demokratiko bat delako. Aste hasiera hontan, Macronen gobernuak eta kazetariek hobendunak bilatzen dituzte. Badirudi kandidatuen programak ez zirela etxe guzietara teldu, igorketa hori postaz kanpoko enpresa pribatu batek azpi tratatu zuelako. Telebistari uztarturik bizi diren batzuk ez omen zekiten, hauteskunderik bazenik ere. Zenbaitek aitzakia politikoak lasatu dituzte, sistemarekin ados ez direla erakusteko modua da abstentzioa. Politikariak eta instituzioak alatan arras balio gabetuak dira. Ekintza zuzena aldarrikatzen duten atorra horien buruak edo zemur bezalako eskuin muturreko kronika egile mediatikoak ez badira. Gure gurasoen denborako politika giroa bukatu da. Jean Ibarnegaraiek bilete erdiak banatzen zituen bozka bezperetan eta beste erdia pasatzea lortzen zuenean. Orduko kanpainak fisikoak ziren. Hogei naiz, 1987 urte haietan, Donapoleko merkatu estalian Chiracen meeting batean egonik. Ikusgarria zen, beroa zen, zoramen hutsa. Izerdia senditzen genuen garagardo urina politikaren jatorri organikoa. Egoera horietatik urrun gaude, diskurtsoek materialitatea galdu dute pantaila bidez edatzen dira eta kanpainak kirol zapatak saltzeko bezala antolatzen dizkigute. Dirua egitea eta boterea kaptibatzea helburu. Bozkatzeko betekizuna aipatzen denean, munduan barna eskubide horren alde hiltzen direnen aldeko argumentua ateratzen da beti borroka luze baten memoria gisa. Emazteok adibidez, 1944an baizik ez genuen Frantziako Errepublikan dretxo hori eskuratu. Estatistiken arabera, igandean, 162koa izan da bozkatzera joan ezten emakumeen kopurua. Hainbatetan entzun dut, mespretsu pixka batekin, emazteok libidoarekin bozkatzen genuela. Ematen du, egungo politikak ez duela libidoa biziki kitzikatzen. Seinale txarra da, edo ona. Dena den entzule, udan bat zuri.
Eta zuri ere bai, Itxaro, baina deigarria da oso, igandeko abstentzioaren datu hori. Ramon, zuk ere Frantziako aktualitate politikoa jarraitzen duzu, eta asko dabiltza esplikazioa aurkitu nahian.
Eta ez da, erresa. Erresena da esatea demokraziaren aulezia dela, eta herritarrok neurri batean sistemaren sinismena galtzen ari gehala, eta bar, hoi izango zen erresena, baina nik uste badaudela beste gauza batzuk horren atzetik, eta da, neurri batean, harreman politikoak ere merkantilatzatzen dijoaztela, eta noa etekina ateatzen badut ere, edo bestela ez noa. Hor nik uste, hankasartze izugarri bat da hola zen, eta azkenen erabakitzen dute dijoaztenak. Eta hor ikusita, bi datu dira importanteak, Macroni nahiko ondo atea zaio. Horrek ze esan nahi du, urrengo hauteskundetarako gobernutikan saiatuko direla abstentzioa mantentzen neurri horretan, ez dakit. Eta bestea, eta garrantzitsuena nire ustez dela Le Penen porrota. Pentsatzen zuten sei departamentun irabazti, azkenen baten irabazi dute, emaitzak ez direk nahiko kaskarrak izan dira, eta bere hauteskundeak zian. Dana ematen zuen eskuindarrekoaren planteamentua eta nagusitzeko momentua zela, eta berriro, eta ja asko dira, porrota egin dute.
Itxaro, bat zatoz irakurketarekin?
Bai, bat nator biztan dena, baina enezake erran Macronen haumar alderdiaren garaipen zerbait dela zen, eta uste dut beren esperantzak hainitzez gorago zituztela, eta horiek ere neurri batean zuek erraiten duzuen bezala porrot egin dutela. Eta hori, datorren urteko hauteskunderi buruz, nola, seinale indartsua da.
Ikusiko dugu, bigarren itzulian zer gertatzen den, eta aste hontako abstentzio altuaren ondoren, ba, parte hartzeak gora egiten ote duen. Itxaro Borda, eskerrik asko, uda on zuri ere bezarka dut.
Bai, mire esker, zuha guziak.
Iñaki, Itxaro hori galdera bat,
bai,
bukatu baino. Itxaro, alderdi abertzaleak, bigarren bai? Indarra bihurtu dira. Nola ulertu alderdi abertzalea iparralden? Zen eta batzutan, hegoaldetik aineten duguna da, mimetismoaren mekanismoa martxan jarri. Eta esan dira, ba, gure alderdiak bezala, edo PNV-koak bezala, EH Bildukoak bezala, da. Ze soziologia du iparralden abertzaletasun hori?
Bai, uste dut zor justoki aipatzen dutan gure gurasoen denborako politika giroan ari direla, presenteak dira eguneroko bizitzan eta agerian dabiltza, harreman zuzenak lantzen dituzte beren bozkatzaileekin eta beren inguruan dituzten jendekin, laborantza mailan, hemengo ekonomia mailan, kultura mailan ere bai. Ara, harreman zuzen hori badute eta sare bat bada, eta uste dut horrek iparraldeko politika gintzan neurri batean zaintzen duela, zaintzen eta zaina emaiten diola ere.
Eskerrik asko.
Ondo segi, Itxaro.
Bai.
Laster arte.
Laster arte, bai.